Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
Přeji vám dobrý poslech pořadu Ranní slovo. Vyslechli jsme kratičký úsek z první kapitoly Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš, který se právě touto novozákonní knihou delší dobu zabývá. Jáchyme, zastavme se nejprve u té stručnosti a zkratkovitosti. Proč Marek píše své evangelium takto úsporně?
My na tu úspornost Markova evangelia usuzujeme vlastně z toho, že známe ten evangelijní příběh hned ze 4 různých podání od různých autorů evangelií. A z nich opravdu Marek představuje autora takového nejúspornějšího. Velmi často se drží v tom textu krátkých, stručných vět, nerozvádí to, nevysvětluje. Ale musíme vzít v úvahu, že Marek je vlastně autorem vůbec celého toho evangelijního žánru. On je tím, kdo z těch 4 autorů vlastně formuloval tu podobu evangelia, jakou by mělo mít. Proto z toho jeho pohledu tam nic nechybí. Spíš musíme přemýšlet nad tím, které věci pro Marka jsou důležité, ty on zdůrazňuje, a všechno to ostatní, co může být na první pohled pro něj nepodstatné, nedůležité, co on sám v tom svém konceptu evangelia usoudil jako postradatelné, tak to v tom jeho textu nenacházíme. A Marek oproti všem těm ostatním autorům, jak kanonickým, ale také i těm nekanonickým, velkou pozornost upíná na příběh Ježíšova jednání, nechá nás, abychom sledovali, co Ježíš dělá, a méně se soustřeďuje na to, co Ježíš říkal, méně nám také vysvětluje, jak tomu máme rozumět, a proto já často to jeho evangelium označuji za takové dospělé evangelium. Je to text dospělý i v tom ohledu, že Marek nevěnuje pozornost třeba Ježíšovu narození a dětství, ale také dospělý v tom ohledu, že od nás mnoho chce, jako od posluchačů. Vyžaduje naši spolupráci, naše přemýšlení a také nechává mnoho věcí nedořečených, abychom si na ně odpověděli sami.
Naše dnešní perikopa je vybrána z první kapitoly Markova evangelia a v ní se dozvídáme spoustu věcí. Objevuje se zde Jan Křtitel jako hlasatel přicházejícího Hospodina. Je zde pokřtěn Ježíš, který potom odchází na poušť a tam je pokoušen od Satana, ale ten příběh není rozveden. Při Ježíšově křtu se ozve hlas z nebe, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tak zkusme teď nějak formulovat, jak Marek vlastně ve svém evangeliu Ježíše představuje zde v první kapitole.
Tak když pozorně čteme tu první kapitolu Markova evangelia, tak si všimneme, že Marek vlastně nám o Ježíši samotném, o něm jako o osobě, zas tak mnoho neříká. Zatímco Janu Křtiteli věnuje pozornost, říká nám, co má oblečené, kde se nachází, co říká, vlastně nám o něm vypráví mnoho detailů, na Marka celkem velké množství detailů, tak vedle toho Ježíš, který ovšem je evidentně hlavní postavou toho příběhu, zůstává vlastně nepopsaný. A myslím, že to je jeden z příkladů toho, jak Marek postupuje. Ježíše nám ukazuje vlastně jenom v náznacích díky událostem, které se kolem něho odehrávají nebo kterých sám je vyvolavatelem. A vlastně díky tomu Ježíš zůstává na začátku postavou trochu tajemnou. Hned v té první kapitole vidíme, že Marek ukazuje takové dvojí těžiště v tom Ježíšově příběhu. Za prvé se tady ozývá hlas z nebe, hlas, který Ježíše identifikuje jako milovaného syna. A v tom my už samozřejmě cítíme vyznání prvotní církve i všech těch dalších generací církve, to, jak církev rozuměla osobě Ježíše Krista. Je to událost radostná, vznešená, ale zároveň hned okamžitě potom následuje bez nějakého velkého předělu vyprávění o tom, že Ježíš byl vyveden na poušť, kde byl pokoušen od ďábla. A tak vidíme, že ta jeho cesta v sobě obsahuje oba dva tyto prvky. Ten prvek vznešenosti, přináležitosti k Bohu, ale zároveň také prvek utrpení, různých nesnází, které jsou spojeny s lidským údělem. A to je pro Marka důležité. Nevykresluje Ježíše jako nadpřirozenou postavu a vlastně nechává nás, abychom my sami z těchto dvou náznaků porozuměli tomu, kdo to Ježíš je.
Zmínil jsi, že jednou z hlavních postav začátku Markova evangelia je Jan Křtitel. Naše perikopa začíná informací, že Jan Křtitel byl uvězněn a teprve poté se Ježíš vydává do Galileje, kde káže. Co tou informací o uvěznění Jana Křtitele Marek sděluje?
V Markově evangeliu a ostatně i v celém Novém zákoně se opakovaně objevuje motiv nezastavitelnosti, neumlčitelnosti Božího slova. To, co Pán Bůh chce sdělit lidem, co jim chce povědět, to, co pro lidi má, to je věc, která je nezastavitelná žádnou lidskou překážkou ani žádnou nadpřirozenou překážkou. A Jan Křtitel tady představuje velmi silný hlas, hlas, který spojuje starozákonní svět s novozákonním, on je takovou spojnicí. Ta jeho podoba velmi odpovídá podobě proroků starozákonních, jak tím způsobem, kterým mluvil, tak také všechny ty atributy, které se o něm dovídáme, tak ty odpovídají tomu prorockému vzhledu, tak jak ho známe ze starého zákona. A Jan Křtitel přináší důležitou zprávu. Zprávu o tom, že se přiblížila Boží vláda. A teprve ve chvíli, kdy lidé uvězní Jana Křtitele, snaží se tu zprávu umlčet, zastavit, tak Ježíš přebírá tuto zprávu. Je zajímavé, že pro Marka Ježíš je postavou hlavní, nepochybně, ale zároveň to, co říká, není nějaké novum, není to něco úplně nového, převratného, naopak navazuje na to, co říkal Jan Křtitel a přebírá tu jeho zprávu. Čili tady vidíme, že Ježíš je nositelem zvěsti, která od Boha už byla dána.
Marek označuje tu zvěst slovem Boží evangelium a říká zde, že Ježíš kázal toto Boží evangelium. Tak co je obsahem jeho kázání?
To slovo evangelium se objevuje v Novém zákoně často. Je to také součást toho žánru, který Marek a potom jeho následovníci vytvářejí. A víme, že v Novém zákoně má různé odstíny, různý obsah. Proto společenství rané církve to bylo evangelium o Ježíši Kristu, o tom, že Ježíš je Kristus, že Ježíš jako historická postava, muž, který se narodil v určitém místě, v určitém čase, je Boží pomazaný, je to Mesiáš, ten zaslíbený spasitel nejenom Izraele, ale nakonec také celého světa. A tato samotná zpráva byla obsahem evangelia. U Marka ale je tomu trochu jinak. Marek evangelium chápe jako zprávu o nastolení Boží vlády ve světě. Boží vláda přichází, prolamuje se do světa, to je obrat, který se velmi často používá, je tady už nějakým způsobem zahlédnutelná a my ji můžeme nacházet, pozorovat v tom světě, můžeme nacházet ty její záblesky, i když třeba ty další okolnosti tomu nenasvědčují. A to je právě to těžiště evangelia pro Marka, pro ten jeho okruh, pro ten jeho text. Boží vláda přichází. A Ježíš je nejenom jejím zvěstovatelem formou slova, nejenom, že o této vládě Boží mluví, ale sám ji vlastně vyjadřuje a ilustruje svým jednáním. Proto Marek klade takový důraz na Ježíšovy skutky, protože to jsou právě ty momenty, ve kterých se ukazuje, co to ta Boží vláda je, jakou má mít podobu. Takže Ježíš je jejím nositelem.
Jestliže zde mluvíš o Boží vládě, tady Marek používá termín království Boží, to je totéž.
Musíme vzít v úvahu, že to Boží království je také už určitý pokus, jak přeložit ten text, který máme v řečtině. A já bych tady možná více k tomu jako ilustraci použil označení Boží králování. Že my si pod tím slovem království už představujeme určitou říši, určité místo, dejme tomu. To není tak úplně přesně odpovídající tomu, o čem Marek mluví. Marek tady mluví o Božím vladařství, o jeho králování, o tom, že Pán Bůh přebírá tu vladařskou moc nad světem. A to samozřejmě je také velmi polemický prvek, protože pokud Pán Bůh přebírá svou moc nad světem, tak to nezbytně znamená také to, že všichni ti vladaři, kteří si na takovou moc do této chvíle činili nárok, musí nyní ustoupit, ať chtějí nebo nechtějí.
Jachime, vraťme se ještě k termínu evangelium. Čtenář Nového zákona a křesťan současný používá tento termín především ve smyslu pavlovském, to znamená jako tu dobrou zprávu o Kristově smrti za nás a především o jeho vzkříšení. Používá termín evangelium v tomto významu i Marek?
Marek ho používá v tomto významu hlavně v celku toho svého textu, protože těžiště Markova evangelia, to místo, ke kterému všechno spěje, kde všechno dostává svůj výsledný smysl, vlastně ta pointa jeho textu, je vyprávění o Ježíšově smrti na kříži a pak také v takové velmi cudné podobě vyprávění o jeho vzkříšení. U Marka nečteme tolik o tom, jak se učeníci setkávali s vzkříšeným Kristem, ale spíše se dovídáme o tom prázdném hrobě. To je ten symbol Ježíšova vzkříšení, toho, že smrt nad ním nemá vládu. Tak v této podobě u Marka samozřejmě to evangelium nacházíme. Ale když Marek používá slovo evangelium, tak většinou se zaměřuje spíše na tu zprávu, která je Ježíšovým životním příběhem dokládána, ilustrována, je jim završena.
V pořadu Ranní slovo uvažujeme s Jáchymem Gondášem o krátkém úseku z první kapitoly Markova evangelia. Jáchyme, Ježíš se zde pohybuje po břehu Galilejského moře. Je tato lokace náhodná?
Určitě není náhodná, je to vlastně už první velmi důležitý signál, který souvisí s Božím královstvím a který my musíme pozorně interpretovat, přečíst, odemknout. To, že Ježíš s tou zprávou o Boží vládě přichází právě do Galileje, přichází na břeh Galilejského jezera, to je opravdu velmi nápadné, protože když vezmeme v úvahu, že Ježíš vyhlašuje Boží vládu, vyhlašuje jakýsi celosvětový kosmický zlom, tak bychom možná oprávněně očekávali, že s takovou zprávou vystoupí někde v centru dění, že se odebere buď do Jeruzaléma jako do centra toho světa židovského, anebo do Říma jako do centra celého tehdejšího civilizovaného světa a tam tuto zprávu předloží jako to nové, co přichází do světa. A Ježíš místo toho se ubírá do lokality, která v tehdejší době nebyla rozhodně žádným centrem, byla to periferie židovského světa. A to nejenom v tom smyslu politickém nebo společenském, ale také v tom náboženském slova smyslu. Galilea tady představovala oblast nábožensky vlastně celkem pochybnou, oblast, kde končilo pravověří Izraele a přepadávalo tam do oblasti těch pronárodů, které obklopovaly Izrael. A právě sem se Ježíš odebírá. A ten motiv je ještě posílený, zvýrazněný tím, že ta jeho cesta vede na břeh. A tady samozřejmě s odkazem na mnoho dalších jiných biblických textů můžeme vnímat tu dualitu vody, moře, živlu, který je vlastně svým způsobem velmi nebezpečný, ohrožující, temný a pevné půdy pod nohama toho břehu. A Ježíš právě na toto rozhraní, na to rozhraní mezi tím, co je pevné a tím, co je ohrožující, nebezpečné, přichází. Takže v tom musíme logicky nacházet symbolický význam.
V ekumenickém překladu Bible máme tento úsek nazván povolání učedníků. Ale trochu si kladu nad tímto nadpisem otazník, protože zde není ani slovo o učednictví. K čemu vlastně Ježíš ty čtyři muže povolal?
To označení učedníci je velmi zvláštní, protože vlastně odkazuje na dobovou praxi, kdy kolem učitele, významné postavy, člověka, který byl uznáván jako duchovní autorita, se shromažďovali jeho žáci, kteří ho následovali, byli pro něj jakousi skupinou, která mu pomáhala, podporovala jej, ale zároveň od něj získávali mnoho informací, mnoho vzdělání, které potom dále byli schopni šířit. A to opravdu na tu skupinu, která provází Ježíše, zas tak úplně neplatí. My vidíme, že ti muži, které jsme si zvykli označovat jako učedníky, a já bych k tomu rád dodal, že můžeme usuzovat na to, že mezi nimi byly i ženy, když se o nich explicitně tady nehovoří, tak byli spíše něco na způsob Ježíšovy prodloužené ruky. On více než že by je vyučoval, což samozřejmě probíhalo také, hlavně jim dává jim moc k tomu, aby oni sami se stali nositeli té síly Božího království, síly, která najednou mění skutečnost, mění nejenom řád tohoto světa, ale i individuální příběhy, životní příběhy lidí, se kterými se setkávají. To znamená, učedníci spíše jsou něco jako spolupracovníci Ježíše na tom díle, s kterým on přichází.
Šimon a Ondřej jsou rybáři, vrhají síť do moře. Jakub a Jan jsou také rybáři, ti zase jsou na lodi a spravují sítě. To znamená, že to rybaření, rybolov a sítě jsou takovými důležitými motivy tohoto našeho textu. Je v pozadí těchto motivů misie, anebo ten význam je hlubší?
Nemusíme odmítat určitě myšlenku misie. Já bych možná raději použil slovo svědectví, slovo, které je starší a má takový bibličtější základ. A to tam můžeme vidět. Samozřejmě ten odkaz na rybáře jako rybáře lidí, ten tímto směrem ukazuje. Zároveň ale můžeme nacházet také motivy, které najdeme ve Starém zákoně, například v Jeremiášově proroctví v 16. kapitole, kde se mluví o rybaření, o lovení ryb různých druhů, jako o svébytném obraze Božího soudu. Soudu, ve kterém Pán Bůh bez rozdílu všechny přijme, aby posoudil jejich jednání, všechny zhromáždí na jedno místo. Ten motiv zhromáždění ve Starém zákoně je také velmi podstatný, důležitý v té prorocké tradici. Ten rozptýlený lid bude opět zhromážděn, jako kdyby byl chycen do jedné sítě. A proto bychom neměli zapomenout také na ten motiv soudu. Ten je v tom důležitý. Já bych možná si troufl ještě modernějším jazykem říct, že ty rybáře lidí nemusíme chápat jako lovce, ale možná opravdu spíše jako určité plavčíky nebo záchranáře, jako takovou pobřežní hlídku, která má zachraňovat ty, kteří jdou ke dnu. A to je motiv, který se možná v tom misijním obraze někdy tak trochu vytrácí.
Jak je možné, že ti lidé nezaváhali a okamžitě po Ježíšově slovu se sebrali a šli za ním?
Je to jeden z těch momentů, kdy Marek je natolik úsporný, že nás to opravdu překvapí a zpozorníme. Stačí jediného slovo a oni na něj okamžitě odpovídají tím, že všeho nechají a odcházejí. A já myslím, že tady musíme opravdu hledat zase odkazy na starozákonní příběhy, na povolání Abraháma a další příběhy, ve kterých ta moc Božího slova, moc toho povolání je tak velká, že člověk nemůže a neměl by se rozhodovat mezi ano a ne, neměl by váhat někde uprostřed. Vlastně na to zavolání Ježíšovo, na zavolání Evangelia, dodnes existují jenom dvě možné odpovědi, buď to ano nebo ne. Pokud zůstaneme někde uprostřed, vyhradíme si určitý čas na rozmyšlenou, vyhradíme si čas na to, abychom nejdříve všechno dali do pořádku a potom se třeba rozhodneme k tomu, že budeme Ježíše následovat, tak jsme se minuli s tím povoláním. A to si myslím, že je tady zdůrazněno. Čili nemyslím si, že by Marek chtěl jenom být úsporný co do místa, které popíše a vynechával nějaké jejich rozhodování, ale že schválně zdůrazňuje to, že ta odpověď má být zřetelná a jasná. A samozřejmě, že nám těm váhajícím předkládá tu odpověď kladnou.
Mluvili jsme o evangeliu a o království Božím. Jáchyme, jak Ježíš dál naplňoval svůj program království?
Teď Marek začíná rozvíjet krok za krokem jednotlivé příklady Ježíšova jednání. A vždycky nám odhalí vlastně kousek toho, co to ta Boží vláda je, jakým způsobem se realizuje, naznačí a v dalším příběhu zase doplní něco, co nám pomůže nasvítit tu realitu Božího království zase z jiného úhlu. Takže proto tak velké zaměření na to Ježíšovo jednání. On právě v těch skutcích ukazuje, kudy a jak ta Boží vláda se realizuje v našem životě. A pro nás je podstatné zajímavé už jenom to, že jsou to příběhy, které se odehrávají na konkrétním místě a v konkrétním čase. Z toho už můžeme hned na začátku usoudit, že Boží království můžeme zastihnout opravdu i v drobných věcech, drobných událostech jednotlivého lidského života. Nemusíme hledat nějaké obecné výpovědi, nemusíme hledat nějaké velké světodějné události, tak jak je nacházíme například v knihách dějepisů, kde se většinou pozornost upírá na bitvy, na vládce, na ty velké události. Tak tady naopak ta vláda se ukazuje v těch drobnostech. A to už je takový první náznak. Ale potom Marek krok za krokem bude vysvětlovat, na co si musíme vlastně dát pozor. Například mluví na začátku o uzdravení a ve chvíli, kdy můžeme propadnout dojmu, že Boží království je hlavně uzdravující moc, tak doplní k tomu, že to uzdravení je jenom symbolem, je znamením něčeho ještě hlubšího, nějaké další proměny, která se člověka týká. A tak postupně nabaluje ty významy, abychom lépe porozuměli.
No a celé to vrcholí křížem.
Ano, ten příběh samozřejmě směřuje k té velké zápletce, k tomu velkému dramatu, ve kterém vlastně zůstává otevřená otázka, jak na to Boží království prolamující se do světa člověk zareaguje, jak na něj odpoví. Protože v Markově evangeliu to není ani indikativ, není to ani pouhé oznámení, Boží vláda je tady, a není to vlastně ve skutečnosti ani imperativ, jak to někdy vnímáme. Dělejte něco, rozhodněte se. V zásadě je to otázka, co s tím budete dělat. Ta událost se děje, ten pohyb započal. Jak na takový pohyb z Boží strany, jak na takovou iniciativu z Boží strany odpovíte? A ta odpověď je smutná. Je to odpověď, která nás nemá důvod naplnit veselostí, protože my vidíme, že Ježíšův příběh až v určité nevyhnutelnosti směřuje k Ježíšově smrti. Ježíš jako nositel Božího království je svými současníky odmítnut a my to odmítnutí nemusíme chápat jenom jako skutečnost té doby, tak to někdy křesťané interpretovali, Židé neporozuměli Kristu, zabili ho, odmítli jej, zatímco my už mu rozumíme, ale můžeme to chápat bohužel jako určitý typický projev, typický příznak pro člověka všech dob i pro nás samotné. A to by nás samozřejmě mohlo naplnit určitou beznadějí, určitou skepsí ve vztahu k člověku. A pak je zapotřebí říct, že ten příběh tím nekončí a že jeho pointou, kde se to vlastně celé spojí, není to lidské odmítnutí Boha, ale to, že ani toto lidské odmítnutí tu Boží iniciativu Božího království nezastaví. A to je informace, kterou získáváme, když se díváme na příběh o Ježíšově vzkříšení. Prázdný hrob, to je vlastně velmi radostná informace o tom, že ani naše selhání, ani naše odmítnutí Krista neukončí evangelium, nevede k absolutnímu konci, ale přece jenom se otevírá před námi ještě nějaký nadějný výhled.